Dámy a páni, ja vás vítam pri počúvaní najnovšej epizódy podcastu s názvom Autoniusky. Zapli ste si 15. diel, v ktorom si spoločne rozoberieme 5 zaujímavých tém, medzi ktoré patrí aj zmena normy Euro 7. Povieme si niečo o tom, či bude poľská automobilka Izera, alebo o tom, ako Stellantis začne predávať čínske značky. Pohodlne sa usadte, zoberte si niečo na pitie alebo na jedenie a my sa rovno vrhneme na to. Norma Euro 7 nezabije automobily so spaľovacím motorom v Európskej únii. November 2022 nám totižto prináša prvý impuls k tomu, že by sa mala pozmeniť aktuálna Euro 6 na Euro 7 normu. O rok neskôr sa zdá, že ostávame na aktuálnych limitoch Euro 6, čo by malo podporiť vlastne vývoj bezemisných automobilov. A cieľom novej Euro 7, pozmenenej Euro 7, je redukcia emisí na globálnej úrovni vozových parkov a najmä omladenie vozových parkov na národnej úrovni. Poďme si zhrnúť, čo vlastne monitoruje norma Euro 7, aby sme to poriadne pochopili. Euro norma nemonitoruje CO2. Na to má Európska únia a Európska komisia iné štandardy, ale euronormy sa fokusujú na CO plyn, teda oxid uholnatý, na NOx plyny, teda oxidy dusíka, uhlovodíky a pevné častice, napríklad uvoľnené z výfuku alebo brzd. Ak sa pozrieme na vývoj alebo redukciu emisí od pôvodnej normy Euro 1, ktorá vznikla v 1992 roku, tak je to číslo alebo redukcia o 90%, a to najmä vďaka nástupu nových technológií, čím sa vlastne posunul automobilový priemysel o výrazný krok dopredu. A tieto technológie napríklad boli katalizátory, filtre pevných častíc pre naftové motory, teda DPF-ka, a filtre pevných častíc pre benzínové motory, ktoré sú aktuálnou takou najnovšou technologickou novinkou v oblasti automobilov. Euro 7 norma má byť tou najprísnejšou, aká doteraz bola. Má sa fokusovať aj na elektromobily, čomu sa veľmi teším, a tá má monitorovať životnosť batérie, častice uvoľnené z pneumatík a z brzdového systému. Ak by výrobcovia mali splniť pôvodné znenie Euro 7, tak by to bolo veľmi finančne náročné, museli by všetky peniaze presunúť z vývoja bezemisných aut, teda elektromobilov, automobilov na vodík a podobné alternatívne pohony, a musel by presunúť tieto finančné prostriedky na vývoj spaľovacieho motora, ktorý by bol schopný splniť normy Euro 7 v pôvodnom znení. Toto je veľmi finančne a časovo náročné. Z tohto vznikla obava tých výrobcov, že by museli extrémnym spôsobom zdražiť nové auta so spaľovacím motorom, čo by na druhej stránke podporilo nákup starších aut so staršou euronormou, napríklad Euro 5 alebo Euro 4. Ak sa pozrieme na predikcie odborníkov, tak ak by bola Euro 7 v pôvodnom znení, tak by znížila emisie do roku 2025 iba o 4%. Ak by bola v aktuálnom znení, teda by v platnosti ostali hodnoty a normy Euro 6, tak by táto redukcia bola o 80% do roku 2025. Toto je vlastne zapríčinené jedným jediným faktom, že ak človek nechce elektromobil, tak si kúpi nové auto so spaľovacím motorom, ktoré bude jemne drahšie, ale nebude výrazne drahšie. Naopak, keď sa pozrieme na scenériu tej pôvodnej Euro 7, tak vlastne, keď by človek chcel auto so spaľovacím motorom, tak okamžite nechá elektromobily elektromobilmi, pozrie sa na aktuálnu ponuku nových automobilov so spaľovacím motorom, tie by boli cenovo výrazne drahšie, ako sú aktuálne, a pozeral by sa na ojazdený trh, kde by vlastne siahal po autách s normou Euro 4, Euro 5, prípadne staršou. V tomto bode Európska únia navrhla zachovanie tých aktuálnych limitov pre osobné automobily a výfukové plyny. Fokusovať sa bude naďalej aj na pevné častice z brzd a pneumatík, takže si vieme predstaviť, že budú zavedené nejaké filtre pevných častíc na brzdový systém a prípadne pneumatiky s tvrdšou zmesou. Ja si osobne neviem predstaviť pneumatiky s nejakou výrazne tvrdou zmesou, nakoľko tie jazdné vlastnosti budú výrazne obmedzené a budú horšie, ako sú aktuálne, ale to je debata na iný čas a môžeme sa tomu povenovať niekedy inokedy. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo musí nastať, aby Euro 7 v pozmenenom znení platila od júla 2025. V prvom kroku musí byť tento návrh Európskeho parlamentu ratifikovaný, a toto má nastať tento mesiac, teda v novembri 2025. 2023. Následne budú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie navzájom rokovať, schvália si to a potom, až môže Euro 7 v pozmenenom znení vstúpiť do platnosti, čo je predpokladané na už spomínaný júl roku 2025. Toľko k norme Euro 7. Poďme sa pozrieť na ďalšiu tému, takú z biznisového hľadiska, pretože nedávno Stellantis ohlásil výrazné partnerstvo s čínskou automobilkou Leap Motors. Stellantis sa stal strategickým akcionárom čínskej spoločnosti Leap Motors. Investoval do nej 1,5 miliardy eur, za čo dostal 20% podiel v značke a dve kresla vo výkonnej rade spoločnosti Leap Motors. Zároveň Stellantis bude zastrešovať aj pozíciu CEO pre spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať distribúciu automobilov značky Leap Motors na iné trhy, akým je Čína. Tento vzťah je vôbec prvým vzťahom tohto druhu. Klasická značka kúpila podiel v čínskej automobilke. Väčšinou to totiž to býva naopak. Ak sa pozrieme do histórie, tak si môžeme zobrať automobilku Volvo, ktorá bola vlastne kúpená spoločnosťou a koncernom Geely a tým pádom Volvo dostalo druhý nádych a Geely dostalo technológie. Geely si postavilo na XC90 skutočne prémiové SUVčka, ktoré predáva mimo Európy a obsadzuje tak ostatné trhy, akým je Čína napríklad alebo Pakistan a podobne. Poďme ale späť k vzťahu Stellantis a Leap Motors. Stellantis ako koncern podporí predaje nielen v Číne, ale prinesie značku aj na ostatné trhy. Začína Európou a prvé dodávky automobilov značky Leap Motors sú očakávané na druhú polku roku 2024, čo už je vlastne o nejakých 7 mesiacov, takže veľmi rýchly nástup tejto spolupráce. A osobne, keď som si pozrel, ako vyzerá najnovšie BSUV elektrické od Leap Motors, tak mi úplne, že padla sánka, pretože je to kus krásneho auta s kusom krásneho interiéru, ktorý mi trošku pripomína tou palubovkou a tým volantom práve spomínané Volvo, ale to nemení nič na tom, že používajú kvalitné materiály a vyzerá to byť veľmi rozumná voľba pre spotrebiteľa. Čo sa týka plánov spoločnosti Leap Motor, tak tá chce pokryť všetky segmenty automobilového trhu od segmentu A po segment E a chce to dosiahnuť jednou jedinou architektúrou a troma modulárnymi platformami. Všetky automobily značky Leap Motor sú elektromobily. Kamaráti, ak si spomínate, tak v jednej z epizód Auto Newsov som vám spomínal, že v Poľsku má vzniknúť Poľská národná automobilka so značkou Izera. Toto bolo ohlásené v roku 2022 a celý projekt mal byť pod záštitom organizácie EMP, teda Electromobility Poland. Zatiaľ boli oficiálne predstavené iba dva modely, jedno SUVčko s označením Z100 a jeden hatchback s označením T100. Táto spolupráca bola oznámená v roku 2020 a ďalšia spolupráca s čínskou značkou Geely bola oznámená v roku 2022, kedy Izera mala využívať ich platformu SEA. Plán bol vyrábať v podstate tieto dva oznámené modely do konca roka 2023. Čo sa stalo? Absolútne nič. Ako to býva zvykom u štátnych projektov, nielen na Slovensku, tak veľmi rýchlo padajú a veľmi rýchlo sa dostávajú do stavu, kedy sa vlastne nič nedeje a všetko mešká. Doteraz bolo preinvestovaných 110 miliónov eur. Odkiaľ pochádzali tieto peniaze? No skúste si tipnúť, vyzbierali sa na to poľskí občania. Poďme sa pozrieť, v čom je problém. Vlastne poľská vláda odporúča alebo tvrdí, že v rámci krízy, ktorá aktuálne je v Európskej únii, je aj v Poľsku, je aj na Slovensku, by sa mali čo najviac obmedziť štátne projekty tohto typu, ktoré stojí nesmierne veľa peňazí, opakujem 110 miliónov eur z daňových poplatníkov. EMP sa vyjadrilo, že už majú pozemok, k tomuto im veľmi gratulujem, ale kde sa stále nestavá a malo by sa začať stavať niekedy v priebehu budúceho roka. Mne to časovo nejakým spôsobom nevychádza, nakoľko je koniec roku 2020. A už sme tu mali mať Z100 a T100. Haló. Vyjadril sa k tomuto aj kontrolný úrad, ktorý vlastne poukázal na to, že prostredie alebo trh s elektromobilmi je jednak veľmi dynamický a je v ňom obrovská konkurencia. Pozrime sa na východ do Číny, pozrime sa, akým spôsobom tam makajú A môže sa stať to, že Izera nebude konkurencieschopná, pretože keď o nejaké 3-4 roky predstaví prvý model, tak vlastne bude zastaralý a nikto ho nebude chcieť kupovať. Jedine, že by ste boli Elon Musk a postavili fabriku v Nemecku za 2 roky. Čo si myslím, že poľská vláda nie je. Vláda pravdepodobne s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote celý projekt uzavrie, zabudne na to, že preinvestovali 110 miliónov eur a vôbec sa nevie vlastne, že čo s touto značkou bude ďalej, nakoľko Izera ani samotná nepovedala, že či chce vyrábať auta iba pre poľský trh alebo chce ich vyvážať niekde preč, napríklad do Číny, čo by nedávalo absolútne žiadny zmysel, nakoľko všetky komponenty by stiahli z Číny, vyrobili auto v Poľsku s poľskou značkou a značkou Made in Poland a následne by to exportovali do Číny, kde by si to vlastne mohli Číňania kúpiť za drahšie, ako si vedia kúpiť to isté auto od značky Geely. Úprimne celkom nerozumiem tomuto projektu a akože fajn, že budete mať národnú značku, ale čo z toho, keď tá návratnosť toho projektu je mizivá. Poďme sa pozrieť na to, koľko aut nám pribudne do roku 2035, lebo tie čísla vám odpalia dekel. Pozrieme sa spoločne na predpoveď od spoločnosti PwC alebo PwC na obdobie 2025 až rok 2035, čo sa týka nárastu počtu automobilov vo svete. Toto bola neskutočne dlhá veta, ja sľubujem, že už tie vety budú kratšie a ja budem vládať dýchať nejakým spôsobom. Rok 2035 má predstavovať status, kde predaje elektromobilov budú tvoriť 96% všetkých predaných aut a 7% automobilov z týchto všetkých predaných automobilov budú mať zaimplementované autonómne technológie. Úprimne, ja som prednedávno dopozeral jeden seriál s názvom Buddies, akože odporúčam. Je jedno, o čom bol, ale bolo tam vlastne zvýraznené 4 obdobia, 3, 2 z minulosti, jedna súčasnosť a jedna budúcnosť. A v tej budúcnosti boli výrazným spôsobom vlastne zobrazené tieto autonómne auta a bolo tam pár fakt vtipných situácií. A viem si živo predstaviť, že v takýchto situáciách sa ocitneme aj my, keď budeme v roku 2035 jazdiť v autonómnych autách. Ale poďme späť k štatistikám, pretože ideme k číslam, ktoré vám odpalia dekel a odpalili dekel aj mne. Pretože v Číne má narásť počet automobilov o 50 miliónov vozidiel, to je neskutočné číslo. A to koncové číslo má byť 418 miliónov vozidiel v Číne. Iba v Číne 418 miliónov aut a 81% z toho budú elektromobily. To číslo je brutálne. V USA to bude o čosi menej, spolu v USA bude 359 miliónov vozidiel a tu máme zmenu, tu bude iba 58% elektromobilov. Ja hovorím tu bude, ale berme to ako predpoveď, môže sa stať, že v Číne bude 50%, že prídu s benzínom, ktorý má spotrebu 1,2 a v USA si povedia, že my nechceme byť ako Čína, my chceme elektromobily a budeme predávať 90% aut. Ale aktuálna predpoveď je 81% elektromobilov v Číne a 58% elektromobilov v USA. V Európe nás čaká veľmi podobná situácia, nakoľko tu budú regulované tie predaj nových vozidiel oveľa prísnejším spôsobom ako v Číne alebo v USA. Rôznymi nariadeniami a zákazmi predaja nových automobilov so spaľovacím motorom do roku 2035. Tohto sa veľmi obávam, ale budiš, musí to raz nastať. Môj odhad osobný je, že tu budeme mať fakt 90% elektromobilov a tých 10% budú nejaké supersporty, športiaky, ktoré budú mať plug-iny, mild hybridy, konvenčné hybridy alebo budú na vodík. Ale fakt, akože myslím si, že povedať, že 90% elektromobilov nových, alebo respektíve 90% nových aut predaných v Európskej únii bude elektromobilov v roku 2035, je úplne v pohode. Ale pozrime sa na to, čo nás čaká a čo nás neminie, a to je fakt, že Čína sa stane dovozcom číslo 1 do Európy. Akože mne to úprimne nevadí, lebo robia dobré autá. Všetky čínske auta, čo som doteraz videl na Slovensku alebo nejakým spôsobom na výstavách, tak boli dobre spracované a dokonca v MG4 som sa usmial a jazdilo sa mi tam veľmi dobre. ale nejakým spôsobom toto budí problém u tradičných značiek a navrhujú reguláciu dovozu a regulovať predaj čínskych aut. Čaká nás doba, kedy európska značka bude luxusom, respektíve nejakou exotikou pre domáci trh. Akože ak sa automobilky nespamätajú, tak tento bod môže nastať, ale osobne si myslím, že oni sa spamätajú a že nám budúcnosť ukáže, že aj tradičné značky dokážu nejakým spôsobom zabojovať a dokážu sa spamätať a vyvinúť niečo, čo bude cenovo dostupné, čo bude kvalitné a čo nebude vrzgať a čo bude dodávať alebo dávať tomu zákazníkovi hodnotu za peniaze, ktoré vysolil za toto auto. Ovplyvniť to vedia iba značky vývojom a tým, že sa naozaj spamätajú, že už nie sú pre nás automatickou voľbou. Keď sa pozrieme na fakty, z ktorých vychádzam, tak sa pozrieme len na slovenský trh, kde výrazne penetruje aktuálne MG alebo Dongfeng. Tie auta sú kvalitné, sú cenovo dostupné, vyzerajú super. Pozrieme sa aj na nejakých, ja neviem, poďme 10 rokov dozadu, keď ste povedali, že si idete kúpiť Hyundai alebo SsangYong, tak ľudia na vás pozerali, že preboha nie, kúp si Škodovku, kúp si Volkswagen a pozrieme sa na rok 2023, kedy vlastne je to skvelá voľba pre slovenského spotrebiteľa a tie auta sú naozaj kvalitné, sú cenovo dostupnejšie ako tradičné európske značky a jednoducho ponúkajú väčšiu hodnotu za peniaze ako taká Škodovka alebo Volkswagen alebo Audi. Takže je to naozaj iba na tých značkách, či sa spamätajú a dokážu nejakým spôsobom zabojovať o tú svoju pozíciu na tom európskom trhu, alebo nás naozaj to ovládne Čína a mne absolútne osobne nerobí problém jazdiť v čínskom elektromobile alebo v čínskom aute ako takom. Aby táto epizóda nebola len o čínskych značkách, alebo nebola taký strašiak pre vás, tak som si pripravil aj jednu tradičnú značku, ktorá pochádza tuto z nedalekých Čiech, z Mladej Boleslavy, je to Škodovka a mne osobne sa páči, čo robí Škodovka aktuálne, pretože oni sú jedna z tých značiek, ktorá bojuje za tých zákazníkov, načúva im a snaží sa naozaj mať ten prozákaznícky prístup, čoho dôkazom je aj nový digitálny certifikát od Škodovky. Ak sa pozrieme opäť do Autonewsov, do predošlých epizód, tak ja som vám v jednej epizóde hovoril, že Alfa Romeo s novým modelom Tonale zapisuje servisnú históriu do NFT tokenu. Škodovka sa tohto chytila očividne a priniesla veľmi niečo podobné, ale jednoduchšie. Nakoľko Škodovka má heslo Simply Clever, tak robia veci jednoducho, ako by mali robiť. Pretože majitelia aut teraz získavajú vlastne výrobcom autorizované informácie o aute, ktoré zvyšujú transparentnosť a istotu pri kúpe a predaji vlastne tohto automobilu. Čiže keď budete kupovať od niekoho Škodovku, tak máte vlastne oveľa väčšiu istotu, ako keby si to niekde hľadáte podľa VIN čísla alebo cez Car Vertical a podobných prostredníkov. Vytvoríte si tento certifikát pár klikmi na škodovackej stránke Škoda Connect, tuším, že sa to volá, a musí to byť počas záručnej doby. Tento certifikát zbiera vlastne údaje z rôznych zdrojov, akými je napríklad elektronický servisný zápis a servisná knižka. Služba je zadarmo pre škodovky na európskom trhu a musia mať tieto škodovky službu Škoda Connect. Tento dokument obsahuje identifikáciu vozidla, technické údaje, prehľad štandardnej a doplnkovej výbavy, počet najazdených kilometrov, všetky predplatené servisné prehliadky a predĺžené záruky, ako aj servisnú históriu, teda ktorá zahŕňa pravidelnú údržbu, ale aj prípadné záručné opravy. Tento dokument obsahuje naozaj všetko to, čo potrebujete vedieť o aute pred jeho kúpou. Nasleduje už iba skúšobná jazda a vaše rozhodnutie, či to auto kúpite ako jazdenku alebo nie. Za mňa toto je perfektný nástroj a hlavne je zadarmo. Počujete dobre, je zadarmo. A dostanete ho vlastne vo forme PDF-ka alebo si sledujete tento stav vozidla v aplikácii Škoda Connect na vašom telefóne alebo si to pozriete na webe a jednoducho máte tam aktuálne informácie, aktualizovaný stav kilometrov a dokážete v podstate podať tomu zákazníkovi alebo tomu človeku, ktorému idete vaše auto predať, dôkaz, že ste sa dobre starali o to auto a že naozaj sa nemusí báť toho, že to auto od vás kúpi. Dámy a páni, opäť sme sa dostali na koniec podcastovej epizódy s číslom 15 podcastu s názvom Autoniusky. Moje meno je Matúš a my sa počujeme opäť na budúce o 2 týždne. Ak sa vám tento podcast, táto epizóda páčila, nezabudnite mi poslať spätnú väzbu, či už na Instagrame, alebo lajknite túto epizódu na Spotify, či na Apple Podcastoch. Určite ju zdieľajte s vašimi priateľmi, pretože ak to číslo tam narastá tých vypočutí, mňa to motivuje robiť to lepšie, vyberať kvalitnejšie témy, zaujímavejšie témy a robiť to častejšie. Ďakujem ešte raz a počujeme sa niekedy na budúce.